NFL Backfield Podcast.
Čaute, moje meno je Maťo, počúvate nový Backfield. Dnes budeme opäť raz v oklieštenej zostave, lebo budem iba s Marekom. Marek, ahoj.
Čau, Maťo.
A pre upresnenie všetkým fanúšikom, ktorí nám aj písali na Instagrame, prečo sme minulý týždeň nevysielali, no tak bohužiaľ práca, zdravie a hlavne zdravotný stav, môžete počuť aj na mne, že tiež nie som úplne najviac fit. Tak si vybrali svoju daň a už sme zažili, že nahrávali traja, dvaja aj jeden, ale teda ešte sa nestalo, že by niekto dokázal nahrať epizódu s nula účastníkmi, tak bohužiaľ sme to museli takto nešťastne, ale vyriešiť. Ale tak dúfam, že do konca sezóny už nás nič takéto nečaká a minimálne dvaja tu budeme už teraz navždy, slúbujem. Dúfam, že nikoho nesklamem.
Navždy je dlhá doba, Maťo.
Navždy do konca sezóny, samozrejme. To je tá jediná večnosť, ktorá ma zaujíma.
NFL Backfield Podcast.
No, trocha smútku v tábore tímov, ktorým fandíme, pretože, dobre, Marek je na to asi trošku viac zvyklý.
Maťo. My nesme v jednom tábore, my nesme ani v rovnakom športe.
Hovorím, že tábor klubov, ktorým fandíme, to je jediný spoločný znak, ktorý tie kluby majú. No, tak Marek je na to trošku viac zvyknutý, to zas musíme uznať so svojím Pittsburghom, ktorý
trochu
teda...
Viac. Ja by som akože naozaj chcel poznamenať, že prehrať so San Franciskom naozaj nie je to isté ako prehrať s Arizonou.
Nie je. Súhlasím.
Dúfam.
Ale teda prehrať o dva touchdowny s Arizonou, to by som nečakal asi ani v tom najhoršom sne. Ale teda tak Pittsburgh dokáže prekvapovať. Ale asi začneme tým zápasom, ktorý bol jasným ťahákom tohto kola podľa mňa. A to bol zápas San Francisco 49ers, Philadelphia Eagles, respektíve naopak, keďže sa hralo vo Philadelphii. No a bol to zápas, ktorý mal byť akousi odvetou pre San Francisco za to finále NFC Championship Game. A teda tá odveta sa v San Francisco podarila na výbornú. Až na prvé dva drivey absolútne dominovali tomu zápasu. Preda útočné drivey samozrejme. A potom už to bolo vyslovene iba o San Francisco. Brock Purdy predvedol famózny výkon. Naopak, s výnimkou tých prvých dvoch drivov sa celý tým Philadelphia absolútne trápil na ihrisku. Mňa čo najviac v tomto zápase mrzelo, tak bola taká tá absolútna bezradnosť v tom týme, že tá obrana si nevedela poradiť absolútne s ničím, s čím ofenzíva San Francisca prišla. Útok bol na pomery Eagles mizerný. Dneska som si pozeral aj videá z viacerých uhlov pohľadu. Treba povedať, že Jalen Hurts tiež neodohral nejaký najlepší zápas vo svojej kariére. Práve naopak bol dosť vzdialený tomu jeho najlepšiemu zápasu v kariére. Alebo nejakému
ale
minimálnemu optimu,
ktorý by mal hrať. Ja by som na ten útok nebol až taký prísny, Maťa. Vieš, si zober, že vlastne Eagles boli rovnaký počet krát v redzone ako 49ers. Akurát Eagles mali 2 zo 4, 49ers 4 zo 4.
V poriadku, ale reálne, že v prvej štvrtine, alebo teda v prvom polčase sme videli ten rozdiel, že dvakrát došli Eagles horko ťažko do endzóny a boli z toho 2 field goaly. San Francisco bolo dvakrát v redzone a boli z toho 2 touchdowny a bolo to po prvom polčase 14-6. Ale,
ale
jasné, že problémom tohto zápasu nie je ofenzíva Eagles, to tým nechcem samozrejme povedať, len ani tá nebola tým ťahúňom v tejto sezóne a ja som miliónkrát povedal, že v tejto sezóne musí Eagles za víťazstvami tlačiť práve útok a to sa nestalo ani dnes.
Je to inak veľmi zaujímavé, že vlastne Eagles na to, ako pôsobia dominantne, a ja teda akože často hovorím, že aký je to kvalitný tím, čo sa týka hráčov, ale napríklad, že z hľadiska ako keby čísel a dát, tak ten tím vôbec nie je tak dominantný alebo medzi tými dominantnými tímami, ako bol napríklad minulý rok.
No jasné. Defenzíva je o možno dve triedy horšia, dovolím si povedať. A trocha doháňajú, Havyho podľa mňa aj tie rozhodnutia, ktoré robí pre neho. Linebackery jednoducho nie sú pozície, ktoré potrebuje riešiť nejak primárne. A ja si myslím, že práve na linebackeroch horíme v tejto sezóne. V prvom rade druhá vec. Ešte som nezažil zápas v tejto sezóne Eagles po defenzívnej stránke, že by som si povedal, že toto dáme. Toto zvládneme, presne viem, čo budeme hrať a toto nám vyjde, vieš, že nemal som tento pocit z tej defenzívy ešte ani raz a včera nás, alebo teda v nedeľu, to Eagles úplne vyzlieklo do naha, ale že úplne.
Hovorí fanúšik týmu, ktorý je 10-1.
No ale je to tak, na pomery toho, aký majú rekord Eagles, tak si pozri, koľko bodov dostávali v tých zápasoch. Dostávali v každom zápase.
Ale je to pravda, to som presne povedal, že tie čísla, ak si zoberiem napríklad EPA, tak vôbec nie sú tak, nepatria proste medzi najlepšie tými hľadiska EPA. V útoku je to super, ale tá obrana je, povedal by som, až podpriemerná v tomto ohľade, takže máš pravdu. A myslím si, že presne ako hovoríš o tých linebackeroch, aj keď tu by som úplne to nezhadzoval na tú draftovú stratégiu, ak si trochu na to narážal, pretože stále radšej bude mať draftovaného Davisa s Carterom, ako by som tam riešil nejakého linebackera. Takže to si myslím, že ten tým dokáže oveľa ľahšie vyriešiť, čo akože už aj Eagles riešia, však môžeš sa vyjadriť určite aj k tomu. Mm-hmm. A takisto treba povedať, že aj zranenia, však tam vlastne dvaja startri v rámci linebackerov chýbali, ak sa nemýlim. Mm-hmm. A ja by som ešte k tým linebackerom pridal aj tú secondary, ktorá asi nie je až tak kompaktná, najmä čo sa týka aj v rámci safeties ako minulý rok, nie?
Nie je. S príchodom Kevina Bayarda sa to ale, dá sa povedať, že výrazne zlepšilo, lebo Bayard je zrazu proste jeden z najlepšie teklujúcich obrancov v týme. Čo pri safety znie až taká výnimka, ale keď som si aj pozeral PFF známkovanie po tom poslednom zápase, tak vychádzal Bayard ako najlepší obranca.
Tam by som tekle asi úplne nebral, lebo však to je logické, že safety teklujú veľa. Tam skôr, ja celkovo si myslím, že v samotnej coverage je asi väčší problém, ne? Aj v prípade linebackerov, aj v prípade secondary.
No, ten problém je v tom, že jednoducho Eagles sú zone heavy. Man to man tam reálne nevieme hrať. Druhý problém je, že Nickelback a Vonta Maddox je dlhodobo zranený a suplovalo to na jeho poste už všetko možné od nováčika Ilaja Rixa cez Bradleyho Robyho, ktorý prišiel počas ako free agent počas sezóny, až po to, že tam hral Sidney Brown nováčik, čo je zase safety. Čiže to je ďalší problém. Podľa mňa James Bradbury nie je Jamesom Bradburym z minulej sezóny. Darius Slay hrá na pomery secondary Eagles výborne v tejto sezóne, ale tam akože ten hype okolo neho v minulých rokoch robili tie big plays, ktoré nerobí, aj keď chápem, že to je neopakovateľná, veľmi ťažko zopakovateľná ako keby disciplína, ale že napríklad, keď už sa bavíme o tých linebackeroch, áno, chýba na Kobe Dean, ktorý je zranený, to je druhoročný hráč, ktorý ale tiež nie je ešte podľa mňa NFL ready. Zranený aj za Cunningham, ktorý sa ukazoval ako jasná jednotka na linebackerovi v tejto sezóne. Podľa mňa tiež nie je akože elitný, alebo teda ani nejak že úžasne nadpriemerný, je to proste, že dobrý ligový linebacker. A miesto neohral Nicholas Morrow, ktorý sezónu začínal na practice squade a v tomto zápase pustil 151 yardov after catch. A
no ten pekne horel.
No ten horel jak svíca a prvý down na 8 targetoch, čiže to je žalostné, to je katastrofa. A Eli Ricks hral 5 snapov, to je zase cornerback, hral 5 snapov, pustil 3 receptions na 3 targety pre 44 yardov, 1 touchdown a 2 prvé downy. Čiže keď chceš, aby tvoj pásový útok mal nejakú šancu uspieť, tak to hoď na hráča, ktorého bráni Morrow alebo Ricks.
Mne sa veľmi páčilo pozorovanie tvojho obľúbeného twitterovského analytika Eagles, ktorý veľmi často upozorňuje teraz na problém defenzívy Eagles pri tretích downoch. No. A bolo to dosť vidieť v tomto zápase. A vlastne v posledných dvoch zápasoch, čo som sa dočítal, tak obrana Eagles čelila 33 tretím downom a z týchto 33 až 23 skončilo prvým downom. Z toho dva skončili ešte zo štvrtého downu, ale akože celkovo z týchto 33 prípadov to bolo 23, čo je dosť zlá konverzia pre obranu.
Veľmi. Problém sú dlhé downy, dlhé tretie downy, čo fakt nechápem. A zase sa odvíjam od toho, že opakujem to niekoľký diel, že obrana Eagles je postavená na defenzívnej line. To je alfa a omega úspechu. Keď defenzívna linea pustí za seba run, je veľká pravdepodobnosť, že linebackeri a safeties ho zastavia neskoro alebo vôbec. A teraz sme videli, že takmer vôbec. A keď nie je pass rush, tak ten tlak na toho quarterbacka musí byť proste, že okamžitý rýchly, lebo ako náhle má quarterback čas a tímy chodia hrať proti Philadelphia s tým, že treba odhadzovať tie lopty čo najskôr, tak v takom prípade tá obrana je podľa mňa nahraná, že ona si nevie s ničím poradiť.
Mňa to dosť prekvapilo to, že ja som očakával, že rozhodujúci moment alebo ten rozhodujúci faktor zápasu a niečo, s čím môže mať 49ers obrovský problém, je práve tlak v rámci interior pass rushu. Že presne, že Carter s Davisom, Coxom a neviem ešte s kým, Že to je obrovská síla v rámci toho. A práve v útoku 49ers tá trojica interior linemanov Banks, Brandel, Barford, to je ako keby, by som povedal, že to je najslabšie časti v rámci útoku 49ers. A to sa vôbec nedialo.
Je to tak? Jordan Davis má jeden z najhorších zápasov, odkedy je Eagle.
Ale treba povedať, že tuto vstupuje do hry, aby sme trošku sa pobavili aj o 49ers, ten celkovo ten gameplan Shanahana, a dúfam teda, že o Purdym už nebudeš pochybovať ako v minulosti, lebo podľa mňa odohral vynikajúci zápas. A keď si zoberieme do úvahy všetky tie zbranie, ktoré tam sú, že už len McCaffrey. Podľa mňa, že on aj keď sa nedostane do hry, tak tá pozornosť, ktorú on púta tej defenzívy a koľko dokáže svojim pohybom na seba natiahnuť obrancov, je obrovská zbraň pre ďalších hráčov. A to potom, a potom tí ďalší hráči sú Kittle a Deebo Samuel, ktorý mal fantastický zápas. A inak pri tom misnutom tekle, čo si spomínal, tak tam Deebo Samuel pred ním mal štatisticky, že 0,1% šancu na skórovanie.
Videl som to. To je strašné.
No a potom tam máš ešte, že možno, no áno, dosť drahý misnutý tekl. No a potom tam máš vlastne ešte Jenningsa, čo som sa dočítal, že on je vlastne ako špecialista na tretie downy, čo sme sa bavili aj pri Eagles, že on má, za posledné dve sezóny má Jennings iba 51 catchov. 28 z toho bolo na tretích downoch. No. Nie, celkovo 51, 28 bolo na tretích a 23 z toho bol prvý down. To je dosť zaujímavé využívanie tohto hráča.
A ešte komentátori vlastne hovorili, lebo ja som to pozeral na teda českom kanáli a Standa Janto, že fanúšik 49ers, tak ten hovoril, že vlastne že Johnson, že si príliš nerozumie, alebo Johnson, Jennings, pardon, že nemá až takú chémiu s Brockom Purdym ako napríklad Ayuk alebo Samuel v tejto sezóne. V tomto zápase vyzeral, že má práve, že možno aj najlepšiu popri Deebovi.
Takže tento zápas mu hodne sedel vzhľadom na to, že najväčšia slabina obrany Eagles, ako sme počuli, sú tretie downy a že nikde špecialista na tretie downy. Takže mu to asi celkom sedelo. A zároveň aj Ayuk a Deebo Samuel sú asi o niečo lepší receivery, si myslím, ako Jennings, nie?
Asi, hej. No ale že teda teraz preslov k fanúšikom 49ers. Naozaj tým nechcem povedať, že ste vyhrali len preto, lebo Eagles hrali zle v obrane. Vôbec nie. Naopak, ja som chcel povedať, ale Marek mi to vyfúkol, že San Francisco prišlo do Filadelfie s perfektným gameplanom, ktorý perfektne exekuovali. Ofenzívna linea držala. Či už to bolo tým, že sa nedarilo pass rushu Eagles alebo nie, to je jedno. Proste ofenzívna linea si svoju úlohu splnila. Christian McCaffrey, proste to je efekt Tyreek Hill alebo efekt Travis Kelce, jednoducho, keď je na ihrisku, tak ho musíš rešpektovať. Ideálne s dvomi hráčmi otváraš priestor iným hráčom. Toto všetko platí. Brock Purdy, uznávam, predvedol neskutočne vyzretý výkon. Je naozaj, že jemu nemáš čo vytknúť v tomto zápase. A vôbec celému tímu San Francisco nemáš čo vytknúť v tomto zápase. Jedno jediné, čo ja hovorím, je, že je mi smutno z toho, aké ľahké to mali od tej druhej štvrtiny. Veže, to bolo, bolo to takto, že ja som čakal, že my sme sa rozprávali o tom náročnom programe, ja som čakal, že tých 5 zápasov ťažkých, kde boli Chiefs, Eagles, Cowboys, Chiefs, Bills, Cowboys a ešte aj teraz 49ers, že nejaké prehry tam budú. To, že prišla až v zápase s 49ers, je podľa mňa skôr zázrak ako nejaký odraz skutočnej reality. Ale že to, čo som v úvode sezóny ako keby tak vyplakával, čo si mi oplieskával o hlavu, že teda, že sa strašne sťažujem na tú obranu, tak to sú presne tie veci, ktoré ja proste vidím v každom jednom zápase, kde tá obrana vyzerá neuveriteľne vulnerable pri každej jednej situácii a je jedno, či je proti tebe 49ers, či je proti tebe Mahomes, alebo je proti tebe Zach Wilson, veď preboha Zach Wilson tú obranu porazil. Áno, ten útok sa strieľal do nôh, ale to je jedno, proste tá obrana nie je momentálne Super Bowl unit. Bohužiaľ nie.
Je to tak? Je to tak, jak tá obrana hrala proti 49ers, a teda ty to máš nasledované viac, ty si to tvrdil už dlhšie, tak proti tak, keď super takejto kvality predvedie naplno svoj potenciál v ofenzíve, tak tá obrana, áno, nie je na tom kvalitatívne dosť dobré, aby mohla bojovať o Super Bowl. Súhlasím. Neviem, čo sa s tým dá spraviť, že možno sa môžeš pochváliť aj novou posilou. Ja som ešte chcel možno jednu vec povedať, že čo som si naozaj užíval počas toho zápasu, tak boli súboje Lane Johnson versus Bosa. Mm-hmm. To bolo naozaj, že dve extra triedy na tých postoch sa stretli, čo Bosa to je dlhodobo jeden z najlepších pásrašerov celej ligy. A to, ako Lane Johnson proti nemu bojoval a ako ho zvládal udržať, tak to je naozaj že neuveriteľný výkon.
Súhlasím, že Lane Johnsona sledovať s elitným pásrašerom je vždycky zábava, ale ty si všímaš, ako on reálne robí to isté, čo Taylor v Kansas City?
Že no nerobí to isté, robí to šikovnejšie.
No neviem, ja tam optický rozdiel nevidím, akurát Johnsonovi to nikto
nehádza. Rozhodcovia vidia.
To je neuveriteľné. On vyštartuje ešte o tak, pol sekundy skôr.
Ja som na to, a pol sekundy asi nejaké. A preháňam, jasné. Ale ja som na to čítal viacero názorov a bol, akože veľa z tých názorov bolo, že toto je proste úplne bežné, že toto sa proste deje a že taká miera, ako to napríklad robí Len Johnson, nie je až tak neobvyklá a nepíska sa väčšinou. No, podľa mňa ten Javon Taylor to robil trošku, to možno už naozaj po tej pol sekunde, ale teda o tú pol sekundu skôr. Takže ja si myslím, že tuto, neviem, že koľkokrát si zažil, že by mu to pískli.
Johnsonovi?
No.
Dvakrát za život.
Tak to sa oplatí.
A to ešte vieš doma s týmto problémy? Anton Harrison, nováčik v Jaguars.
Tak, ale to je trošku iné pri nováčikovi, no.
Tam to pochopím.
Hey, ja si myslím, že ten Lane Johnson proste má tak vymakaný ten timing, že proste presne vie, čo si môže dovoliť a presne je to na tej hranici toho, že rozhodcovia sú ochotní tolerovať.
Jasné. Tam zohráva úlohu to, že naozaj to má načasované, natrénované do posledných detailov úplne, že na stotinku sekundy a druhá vec je, že podľa mňa tam trošku zaváži aj to jeho meno, aj ten jeho status, že...
Myslíš? Práve že sem som nechcel smerovať, lebo neviem, to je, akože je to taká, že môže to tak byť, ale mne sa úplne nepáči tá predstava.
Reálne, ja ti hovorím môj názor, to je celé, že on robí fakt za mňa, a to som fanúšik Eagles, on robí úplne to isté, čo Taylor. Taylorovi to hádžu v každom zápase a Johnsonovi to nehádžu 10 rokov, takže za mňa tam musí nejak zavážiť toto.
Asi, akože normálne to niekde si nájdeme, alebo to nejako zmeráme, podľa mňa ten Taylor to robí o dosť očividnejšie, alebo respektíve o dosť skôr.
A možno som prekvapujúco zase trošku viac kritických.
Vieš čo, máš to, veľa to pozeráš a si to všimol už, tak ti to proste periférne stále dere do oka, takže máš pocit, že sa to deje vo veľkom, ale možno je to rovnaké, neviem, ne. Bolo by zaujímavé to zmerať.
Vrácam sa k tvojej vete, poznámke, že ako sa táto situácia s obranou Eagles dá opraviť, tak ja veľmi vítam to, že Shaquille Leonard, ktorý bol po poslednom zápase s Titans prepustený z Colts, podpísal jednoročný kontrakt s Philadelphiou. A ja musím povedať, že toto je presne ten typ človeka, ktorého potrebujeme. Ja som si hneď ako vyšla správa, že je teda katnutý, tak prvá vec, ktorá bola, že musia Eagles ísť po ňom. Vraj sa preťahovali z Cowboys, čo je celkom sranda. Dvaja najväčší rivali, tak to môžem asi aj uzavrieť. A ja som si hneď spomenul na to, keď priniesli Malcolma Jenkinsa zo Saints, že mi to príde, že tiež veterán v takom tom období, keď tá obrana nešlapala úplne, ktorý dokázal tú hru pozdvihnúť v tej defenzíve. A nemôže to byť horšie ako linebackeri, ktorí tam sú, takže ja dúfam, že už len svojou prítomnosťou sa niečo zmení.
Súhlasím. Som zvedavý, čo to spraví už teraz proti Cowboys.
To aj ja som veľmi zvedavý, lebo Cowboys si určite pozrú video z tohto zápasu s 49ers a teda budú sa čudovať, aké to mali hráči v San Francisco jednoduché, podľa mňa.
Aby som to takto nenazval.
Aj keď Cowboys sa tiež trošku natrápili, ale napokon zvládli zápas. Ale tak Marek,
no.
Uzavrime naozaj tých Eagles, akože reálne od druhej štvrtiny to bola nuda. To bol jednostranný zápas.
No pre mňa to nuda nebola. Ja ti môžem povedať, že ja po prvej štvrtine som bol dosť smutný a sklamaný z toho, že San Francisco nebolo schopné podľa mňa urobiť ani jeden pozitívny yard, že či vôbec boli v pluse. A potom to bola krása sledovať. Ale to je to, že áno, že na jednej strane obrana Eagles proste nie je tá top obrana, čo bola minulý rok. A na druhej strane to, čo predvádzalo 49ers a ten útok naozaj, keď špičkovo naplňa svoj potenciál všetkého, čo tam má, vrátane toho gameplanu, tak je naozaj veľmi málo obrán, ktoré sú schopné s tým niečo robiť.
Hmm. S tým súhlasím, jasne. Len opäť moju obľúbenú poznámku poviem, že ja sa na Eagles pozerám ako na Super Bowl tým, nie ako na tým, ktorý tak chce urobiť v tejto sezóne nejaký...
Samozrejme, na Eagles sa inak ani pozerať nedá.
A preto mi z toho bolo smutno, vieš, že toto mal byť... Toto, že toto mala byť kvázi akoby tá skutočná NFC Championship game, vieš, že to, o čo sme v lani prišli vinou početných zranení v quarterback roome 49ers a tak nedostali sme to. Ja si myslím, že sme to dostali zase iba z jednej strany.
Tak ja ti teraz poviem, ako vyzerá smútok. Smútok vyzerá tak, že po katastrofálnej sezóne, alebo teda v priebehu katastrofálnej sezóny, kde tvoj tím nie je schopný prekonať viardov žiadneho súpera a potom ako vyhodia ofenzívneho koordinátora, ktorého všetci predpokladujú, že bol ten hlavný problém a potom ako zažiješ jeden zápas, ktorý ti dá svetielko nádeje toho, že sa na ten útok bude dať pozerať, potom ten tím prehrá s Cardinals.
Ale čo som ti hovoril o Cardinals?
To neviem, ale je mi to úplne jedno, čo sú hovoril o Cardinals.
Že sú dobrí, že majú, že vedia potrápiť každého, len im chýbajú víťazstva. No tak konečne niekoho potrápili aj s víťazstvom, Marek.
Hey, toto bola, že absolútna tragédia, vrátanie počasia. To počasie malo spláchnuť celý ten zápas, aby sa nikdy nedohral.
Lebo... Ja hovorím, že ani Boh sa už nechcel pozerať na útok Pittsburghu.
No ja neviem ako Boh, ale ja rozhodne. Takto, že ten začiatok zápasu bol pomerne nádejný, že boli tam dva podarené drivey v prvej štvrtine ešte. Dvakrát sa dostali do red zóny, bohužiaľ výsledkom bol jeden field goal a jeden zranený piket, takže a vtedy už to bolo iba zle. Sranda je inak, že som sa niekde dopočul, že vlastne ten Kanada už bol tak nechcenou personou v Pittsburghu, že ešte aj na zápasoch Pittsburghu Penguins sa skandovalo Fire Canada.
Nerobila im ofenzívneho trénera?
Neviem. Ale to už je naozaj celkom akože slušná úroveň toho, že naozaj toho človeka tam nechcú. Len problém je ten, že teraz ja nechcem hodnotiť na základe dvoch zápasov, ale stále je otázka, že či tam mať veľmi zlého ofenzívneho koordinátora a žiadneho, je tiež taký trošku, že či to bude až taký ako keby progres. Ale uvidíme ďalšie zápasy. Ďalší problém je teda, že Piquet je zranený, v ďalších týždňoch hrať nebude, není to season ending, nie je to zlomené, ale bude hrať teda Trubisky, čo je ďalší otáznik k veľa otáznikom tej ofenzíve. Bohužiaľ, tento zápas podľa mňa ukázal aj to, že ak tá obrana nehrá naozaj že dokonalý zápas, tak ten tým proste nemôže vyhrať. A tá obrana má vlastné problémy, podobne ako Eagles sú zranení snad všetci inside linebackeri, ktorí existujú. Takisto kľúčoví hráči tej obrany, Hayward aj Fitzpatrick hrajú dlhodobo so zranením. Watt si privodil nejaké menšie zranenie v tom zápase. Čiže začína sa to trošku rúcať a myslím, že toto bol jeden z tých zápasov, ktorý prináša ako keby to reálne zrkadlo, že ten rekord, ako všetci vieme, nie je obrazom ničoho reálneho. Je to naozaj klamlivý rekord vzhľadom na výkony najmä toho útoku. A myslím si, že proste Steelers sú svojimi výkonmi v tejto sezóne na strane útoku oveľa bližšie týmu, čo je 2-8, čiže Cardinals ako tomu, že by mali bojovať o playoff, taká je bohužiaľ realita.
No a keď sa pozrieš na tabulku AFC North, tak to je katastrofa. Takže Baltimore je troška odstrelený, ale stále len o dve.
No, a napriek tomu, čo som všetko teraz povedal, je Pittsburgh najvyššie nasadený, alebo teda najvyššie tým v tabulke po víťazoch divízií. Je piatý v poradí. Chápeš to? Že to je no, že neuveriteľná vec, ako sa toto môže diať.
Marek, prestaň hovoriť takéto poznámky, lebo mám záchvaty kašla a potom sa tu neudržím.
No ale ja toto sa nedá vysvetliť ničím, žiadnymi. Neexistujú čísla, ktoré by toto dokázali vysvetliť.
Nie, to je nejaká kanadová formulka, ktorá nemá absolútne žiadnu hlavu a petu.
O to je to väčšia škoda, keď už nejakým zázrakom Steelers sú v tomto bode, tak proste vidíme tie problémy Browns, vidíme tie problémy Bengals, aj keď Bengals samozrejme tento zápas si rozoberieme, tak...
Padol ti mikrofón?
Gestikoval som, hodil som si mikrofón. No, čiže vidíme, aké majú problémy Browns aj Ravens a teda hovorím, že dostaneme sa k zápasu, pardon, Browns a Bengals, dostaneme sa k tomu zápasu. Len je to, že až neuveriteľná situácia na to, ako postúpiť do play-off a bohužiaľ toto bol zrovna jeden z tých zápasov, ktoré mali zvládnuť, ale celkovo by som povedal, že to bol jeden z najhorších domácich zápasov za normálne, že dlhé roky.
Toto je inak prvá myšlienka, presne čo som si povedal, Pittsburgh je 7-4, naposledy vyhral nad, že dostal ten darček do vienka, že sa zranil Cincinnati Burrow a že teda môžu vyhrať zápas so superom, s ktorým by pravdepodobne prehrali. A potom prídu dva zápasy, kde to musia nejakou silou vôle pretlačiť cez Cardinals a Patriots a oni prehrajú z Cardinals, že to je fakt obrovská smola. Ale zase na druhú stranu, no čo už len priniesie proste Pittsburgh do playoff?
No nič. A najhoršie je, že ani Pittsburghu to nič nepriniesie. Ja som počúval jeden zaujímavý rozhovor s takým novinárom The Athletic, ktorý rieši Pittsburgh, a že on hovoril, že v samotnom Pittsburghu je napríklad Tomlin vnímaný trochu odlišne ako v celonárodných médiách tam. Že samozrejme berú ho ako vynikajúceho trénera, ale tým, že on tam má také veľké slovo aj vzhľadom na akože ten budovanie toho tímu a draftovanie a tak podobne, že ten tím už dosť dlho ako keby stagnuje v tej pozícii, že OK, majú pozitívny rekord a dostanú sa do play-off, ale ani hore, ani dole. Že ako keby nevie sa ten tím posunúť k tomu, aby bol schopný hrať o Super Bowl. A je otázka, či bude schopný sa k tomu tam posunúť, keď to takto ďalej bude pokračovať, ale ja si stále myslím, že v tom týme ako keby tá hráčska kvalita je však v obrane bez diskusie a v útoku tiež len tam musí dojsť proste nejaký koordinátor zvonku, ktorý má normálne že dokázateľný rekord toho, že vie priniesť taký gameplan a taký play calling týmu, s ktorým vie potom vyhrávať zápasy. A tam potom reálne vidíme naozaj, že na čo má ten útok, na čo nemá a hlavne na čo má a nemá piket.
Lebo môžeš použiť argument neskúsený útok a mladý quarterback a neviem čo možné, ale dostaneme sa aj k zápasu Packers Chiefs, kde podľa mňa Packers predviedli taký výkon, ktorý keby predvádzali každý rok, tak sú, teda každom zápase, tak sú 10-1.
A Texans ďalší príklad.
Presne. Čiže tam naozaj, a to je v podstate to, čo sme aj hovorili so samom predsezónou, že na papieri ten tým vyzerá, že mu už nič nebráni k tomu, aby sa zlepšoval, len sme kúkali do zlej kolónky. No, mali sme si pozrieť koordinátorov.
Ja som hovoril, že som nejaký skeptický k tomu všade panujúcemu optimizmu ohľadom Steelers, ale proste sú 7-5, OK, však ja im fandím, ja sa z toho teším, aspoň z toho rekordu, a nech postupia do play-off, tam neprinesú nič, dostanú nejakú jasnú porážku a snáď budúce sezóna lepšia.
A sám si ale akože zastanca filozofie, že radšej play-off, v ktorom neurobiš úspech, ako nepostúpiť do play-off, že keď sa bavíme o nejakom tankovaní.
No tak dobre, ale už ako jasné, ja tankovanie neuznávam za žiadnych okolností, baviť sa o tankovaní pri 7-5 už je dosť bezpredmetné.
Nemyslel som o tankovaní, že snažím sa dostať sa na prvý pick, ale že v zmysle, že ak nepostúpme do play-off, budeme mať lepší draft pick.
No to vôbec, to vôbec.
NFL Backfield Podcast.
Už som to načrtol. Posúvame sa od našich tímov ďalej, ale teda hlavne sa posúvame k za mňa najväčšiemu prekvapeniu tohto týždňa, a to je víťazstvu Green Bay Packers nad Kansas City Chiefs, ktoré bolo zahalené viacerými zlými rozhodnutiami rozhodcov, ale zároveň, ktoré bolo absolútne podľa mňa zaslúžené v podaní Packers, ktorí predviedli fenomenálny výkon v útoku. Podľa mňa výborný výkon v obrane. Byť dve zastavenia v red zone, Chiefs stopka pri 2-point conversion. A za mňa sa stretli vlastne ako keby dva svety. Packers, ktorí mali najlepší deň podľa mňa za posledných 24 mesiacov. A Chiefs, ktorí mali jeden z tých horších v tejto sezóne. Ja musím povedať za seba, že veľmi som sa rehotal, keď bol quarterback sneak v podaní Green Bay a komentátor zahlásil, že the love shove. Neviem, či si to zachytil, Marek.
Nie.
The love shove, tak to sa mi veľmi páčilo, ale teraz vážne. Podľa mňa, že neuveriteľne vyzretý výkon Jordana Lova, ktorý vyzeral na tom ihrisku perfektne, a zaujímalo by ma, že či to bola nejaká výnimka, lebo priznám sa, že až tak podrobne zápasy Green Bay nepozerám, alebo to bola naozaj že zlepšená robota Matta LaFleura, lebo sa viacerí fanúšikovia sťažovali, že ten play calling v jeho podaní nie je úplne ideálny. Podľa mňa túto to bolo úplne perfektné. Christian Watson, ja neviem, že či ten človek má kontrakte, že začne hrať od výku 12 každej sezóne, ale predvádzal neuveriteľný výkon, neuveriteľné výkony. Podľa mňa to bol kľúčový ofenzívny hráč. Na to, že tam majú vlastne samých mladých hráčov, ťahal tú ofenzívu, bol podľa mňa absolútne perfektný. K tomu, že Packers všetko vyšlo, svedčí na štvrtý a jeden ten banán, ktorý hodil do troch ľudí a Dubs to chytil, tak to bolo neuveriteľné. To sa naozaj nemalo stať, ale proste vyšlo to. A na to hneď prihrávka, ťažká do endzóny, contested na Christiana Watsona, ktorý to chytil. Ja som mal pocit, že sledujem highlighty a nie, že sledujem jeden zápas. Za mňa po veľmi dlhej dobe som si užíval to, ako hrá ofenzíva Green Bay. Čo ty na to?
No je to tak. Treba povedať, že toto bol určite najlepší ofenzívny výkon a ten výsledok nie je náhoda. Proste Packers boli jednoznačne boli lepším tímom. A treba povedať, že ale nie je to iba nejaká akože ojedinelá príhoda. Povedal by som, že celkovo výkony tej ofenzívy a Jordana Lova majú zostupnú tendenciu. Že keď si zoberieme, že z posledných 5 zápasov vlastne vyhrali 4 a prehrali iba zo Steelers. Ďalšia vtipná štatistika z kuchyne Steelers. A proste Jordan Love vygeneroval na svojich dropekoch najvyššie EPA v kariére. A treba povedať, že veľmi zaujímavou zmenou a niečím, čomu asi dosť pomáha, sú play-actiony, kde to je vlastne už tretí zápas v rade, kde mal Love na play-actionoch viac ako 100 yardov a od víku 11 vedie všetkým quarterbackom v NFL s 378 yardami na play-actionoch. Čiže je to niečo, čo si myslím, že nebude len nejaký náhodný údaj, ale nejaký ako keby aspekt v tej ofenzíve, ktorý mu výrazne pomáha. Možno zaujímavé, že nielen, že Packers sa teda s tými 4 víťazstvami z posledných 5 zápasov akože dosť šokujúco, pre mňa dávam veľmi prekvapivo, dostali do boja o playoff, tak oni zo všetkých zostávajúcich zápasoch vlastne nemajú ani jeden tím, ktorý má winning record. Jedine Vikings majú 6-6.
Majú to vydláždené do playoff, to je vzhľadom na to, aká katastrofálna je tá NFC.
No a vzhľadom na to, ale že kde boli, to je, ja normálne som v šoku, že kde sa práve nachádzajú, že aj s tým rekordom, aj s tým, že hrajú Giants, Buccaneers, Panthers, Vikings, Bears. To je krásny program.
No v tejto chvíli musia ukázať, čo v nich je.
No ale čo tá defenzíva Chiefs, to mi ešte povedz, že vlastne v tom útoku Chiefs vidíme podľa mňa akože určité problémy, na ktoré sme neboli zvyknutí. Ja to pripisujem problémom v ofenzívnej line. Často sa bavíme o Jevenovi Taylorovi, takisto problémoch s receiverami, ktorí veľmi často dropujú a proste nemajú tú elitnú kvalitu. Ale tá obrana, som mal pocit, že naozaj hrala špičkovo a držala ten tím a v tomto zápase to tak nevyzeralo.
No, to teda nevyzeralo. Ani pázraž sa nedokázal vôbec dostať na Jordana Lova. Ten mal takú protekciu, to je ďalšia akoby fáza alebo čas hry, ktorú sme nespomínali, že naozaj ofenzívna linea Green Bay Packers hrala perfektne. Nepúšťala žiadny tlak na Jordana Lova, čo som prekvapený, lebo Kansas City, ak tomu pázrašu velí a keď zatrúbi na útok Chris Jones, tak väčšinou sa pochytajú tí druhí ďalší ako Dana, ako Greek Freak, Carl Laftis a rôzni ďalší iní. Ale toto všetko začína na tej defenzívnej line, že tam proste nič z toho nebolo.
A to si zober, že blicovali v 18 prípadov z 38, čiže takmer polovici prípadov a napriek tomu sa k nemu nedostali. Myslím, že dvakrát ho sekovali, ale celkovo nebol pod takým tlakom, ako by sme mohli očakávať.
Ono, stať sa to môže každému týmu, že má horší deň v obrane, uznávam. Len mám pocit, že na to, o kom sa bavíme tých horších dní v obrane, že to nie je prvý zápas, kde to hovoríme.
No to neviem, podľa mňa Chiefs, tá obrana hra vynikajúco v tejto sezóne.
Hra vynikajúco, ale napríklad keď si zoberieš, nebolo to aj v zápase s Eagles tak, že oni proste mali horší deň? Tým? To bol útok, sorry, nič. Z Eagles.
No útok máva akože problematické dni, ale podľa mňa tá obrana hrá výborne tento rok.
OK, tak opäť raz iba spomeniem to, že ono sa môže stať, že tá obrana. Raz si nejde útok,
prepáč, Maťo, si zober, že oni dostali za celý rok tá obrana cez 20 bodov iba dvakrát, a to bolo 21 bodov, proti Eagles a proti Lions. Čiže tá obrana nedostala pred zápasom s Packers viac ako 21 bodov.
No, veď ja som čítal v priebehu tejto sezóny také komentáre, že Mahomes nemal nikdy lepšiu obranu, ako má teraz.
No, a nikdy horších receiverov.
No, a preto iba hovorím, že stať sa to môže, no, že majú proste raz slabší deň. Kým si to vyberú pred playoff, tak je to v pohode. Lebo toto je veľmi podobný prípad, podľa mňa, ako ako zápas 49ers Eagles, že proste Packers predviedli naozaj všetko perfektne, všetko im vyšlo, všetko bolo dobre nadizajnované, vyšiel im gameplan, trafili to všetko správne a Chiefs naozaj veľa vecí nevyšlo.
Je to tak, no.
Ja inak budem veľmi teraz pozorne sledovať Green Bay, lebo
no, oni
mám aj celkom rád.
Situáciu.
No, majú fantastickú situáciu. Mám ich veľmi rád a strašne som sa včera rehotal, lebo ja som zistil, že v tom týme hrajú dvaja chlapí, jeden z nich sa volá Valentine a druhý Ballentine. Takže ich budem ich veľmi sledovať pozorne. Ja som si vždy myslel, že viem, že jeden z nich je corner a ja som si hovoril, že hej, on sa volá Valentine. Potom bol druhý zápas. Nie, aha, Valentine, dobre, to som si zle prečítal. V ďalšom zápase bol zase Valentine. Dobre, obaja sú cornery, aby sa to nemýlilo. Takže tak. Ale teda naháňačka za Detroitom to asi úplne nehrozí. Tam by si to Detroit mohol postrážiť, aj keď Detroit tiež sa vie streliť, alebo teda vzhľadom na to, akú majú prezývku, kusnúť do svojej nohy. Ideálne teraz, keď idú hrať z Bears, to by bolo nádherné. A ešte stále majú dva zápasy z Vikings a napríklad Cowboys a Broncos, čiže oni nemajú úplne taký najľahší žreb vo zvyšku sezóny. Uvidíme, či to Green Bay dokáže využiť, lebo momentálne má fazónu, žreb, všetko hrá v ich prospech.
Ale ja si myslím, že oni aj mimo divízie tam dokážu postúpiť.
A ja s tým v tejto chvíli už rátam.
Aha, až takto. Dobre. Mm-hmm. Ja by sme teraz nemali keby negatívne vychýlenie do štandardu na najbližšie.
No pozri sa. Štvrtá je Atlanta, to nerátame a máš tam Cowboys, Vikings, Packers v tejto chvíli. A za nimi sú Rams, dobre, Seahawks, s tými by sme asi mohli rátať.
Reálne Vikings, Rams, Seahawks sú super.
Vikings, Rams, Seahawks, presne. Buccaneers neverím, Saints neverím a zvyšok je...
Tak Saints môžem veriť, ale oni bojujú vo vlastnej kategórii postupu do play-off v rámci tej divízie Falcons. To sa netýka ostatných tímov.
To je vlastná liga v rámci vlastnej ligy.
Áno.
No. Keď už sme teda pri tej NFC a pri tom, ako to tam vyzerá, tak načrtli sme tým, ktorý takmer dokázal obrať Cowboys na ich pôde o body, alebo teda o víťazstvo, ale napokon sa to nepodarilo, pretože Dallas zvládol domáci zápas, aj keď musím povedať, že po väčšinu času to bol absolútne vyrovnaný duel. Až sa mi to nechcelo veriť, ale bol to naozaj veľmi vyrovnaný duel. Prvý polčas, tuším, skončil iba o jeden bod pre Seahawks. Rozdielový pre mňa v tomto zápase bol záver, ktorý podľa mňa Cowboys zvládli úplne perfektne, tak ako by si čakal od skúsenejšieho mužstva, že ho zvládne. Že aj Dak predvádzal výborné veci, aj CeeDee Lamb, Ferguson podľa mňa hral výborný zápas v tomto zápase, tight end mne sa strašne páčil. Že celkovo takou nejakou skúsenosťou v tom závere to zvládli a pretlačili na svoju stranu, ale inak to bol úplne vyrovnaný a veľmi zábavný zápas.
Veľký zápas. Ja som mňa tento veľmi bavil, veľmi ofenzívny na obidvoch stranách. Hlavne ten útok Seahawks, že ja by som ani nepovedal, že to bol nejaký zásadný problém obrany Cowboys toto. Proste ten útok Seahawks odohral jeden fantastický zápas, na ktorý sa dokázali pripraviť. Výslovene sa zamerali na ten pass rush na čele s Parsonsom, odhadzovali loptu oveľa rýchlejšie, ako je zvykom. Mali priemer 2,54 sekundy. V prvých 12 týždňoch mali priemer až 2,91 sekundy. Rozdiel 0,4 je naozaj veľký. Mm-hmm. A vlastne Geno Smith nebol sekovaný za celý zápas. A to mal tlak 54,5% dropbackov, bol pod tlakom a to je najvyšší ako keby percentuálny pomer v jeho kariére. Že naozaj pod tlakom bol veľa, ale vďaka tomu, ako odhadzovali tú loptu, sa vyhýbali sekom. A keď si spomenieme na tú poslednú situáciu, kde bolo 4-2 na konci zápasu, tak tam vlastne sa dostal pod tlak Geno Smith a kvôli tomu nebol schopný akože kvalitne odohrať prihrávku, tak Parsons tam bol za ním u ňoho 1,4 sekundy. Uh-huh. Znamená, že tam už bol Parsons proste tak rýchlo, že už nestačilo ani rýchle odhadzovanie lopty. Uh-huh. A ten Parsons to je naozaj extrémna zbraň, že ja som si pozeral teraz celkovo počet pressures medzi pass rushermi a on má že 78 a druhý Bosa 66, 12, rozdiel 12 pressures. To je obrovská zbraň, ale chcel som tým povedať hlavne to, že Seahawks zvládli sa ako keby z tejto ťažkej situácie tak kvalitnej obrany Cowboys excelentne dostať a mali vynikajúci zápas. Myslím, že DK Metcalf je jeden z najlepších zápasov podľa mňa v jeho kariére. naozaj 6 z 8 targetov, 134 yardov, 3 touchdowny, najvyššie EPA plus 14,2 v kariére, čiže akože fantastický zápas mal útok Seahawks.
Mm-hmm. Jedného mi je jediného ľúto, a to je to, že aký ich čaká momentálne program. 49ers, Eagles, Titans, to sú sami ašpiranti na Super Bowl. A to mali akože dosť ťažké, lebo mali 49ers, Cowboys, tie dva zápasy už prehrali a teraz zase 49ers a Eagles tiež mali dosť ťažký ten žreb.
A Titans.
Ježišmaria, s Willom Levisom.
A ešte Steelers a Cardinals. Počkej, ty si teraz strašne zmanipuloval túto výpoveď, počívaj. Ty si povedal dvoch extrémne ťažkých súperov a nedopovedal si, že potom majú troch ľahkých.
No ale tam si môže, to som tým chcel povedať, keď si mi tak hnusne skočil do reči.
Neskočil ti do reči, si to vynechal. No,
že tam si môžu Rams reálne urobiť akože chuť a náskok na nich. Lebo oni ja,
počkaj, ty hovoríš, ne, ty hovoríš, o Seahawks hovoríš, ne?
Ja už som o myšlienku ďalej, Marek.
Ne, ty kľučkuješ teraz to, že ťa prichtil pri manipulácii dát.
No, Rams majú Ravens, Commander, Saints, keď sa bavíme teda, že sú priami ašpiranti, alebo teda súperi z Packers o tú playoff priečku, vieš? Tak oni si teraz môžu Rams urobiť vlastne na nich taký mini náskok.
No však takto, že ja by som až tak tie síly tých rozpisov nepreceňoval. Samozrejme, keď si povieme, že ďalšie dva zápasy sú 49ers a Eagles, tak to hrá dosť veľkú rolu. Ale že celkovo vidíme, že prehrať, vyhrať môžu rovna takéto týmy naozaj s kýmkoľvek. Takže to asi zbytočne sa sústrediť až príliš na toto.
Ale, v každom prípade, len vieš, je iné to robiť vo výku 3 a je iné to robiť vo výku 14, keď už máš niečo odohrané a už tušíš, ako sa tie týmy správajú, aj keď uznávam, že v tejto sezóne sú dosť nevypočítateľné tie výsledky.
Odhľadám v každej, ale v tejto možno ešte aj o niečo viac. No. Hej, že je to zaujímavé, že aj tí Rams, je to také zradné podľa mňa porovnávať tie schedules, vieš, lebo Rams majú, keď to veľmi zjednoduším, proste dva ťažké zápasy a tri ľahké. A to isté vieš povedať o Seahawks.
Len tam to môže byť o tej psychológii, že jedni to budú mať na záver a jedni to budú mať teraz, vieš. Čo asi nie je pre tým, ktorý
stále bol
v play-off, že je lepšie asi mať na záver, aj keď ťažko povedať niekomu.
No, alebo môžu Rams za dva týždne prehrať s Commanders a to ešte len je vec na psychiku, vieš, aj tak sa na to dá pozerať.
No počúvaj, ale rozprávali sme tu o situácii Eagles, rozprávali sme tu o situácii 49ers. Povedz mi ty svoj názor na Cowboys, lebo ty teda hovoríš dlhodobo, že sú akoby z jednej fajty spolu s týmito, tak čo hovoríš na nich, ako ich vnímaš teraz, keď sa blíži playoff?
Ja som konzistentný vo svojich názoroch. Ja celú sezónu trvám na svojich predsezónnych vyjadreniach, že Cowboys sú proste v tom najvyššom koši s 49ers a s Eagles a majú na to ich vyradiť v playoff. Je to, keby som musel robiť poradie, tak je to tretí tým poradí, to je samozrejme, ale nejak by ma neprekvapilo, keby sa im to podarilo.
A čím je vlastne tretí? Quarterbackom?
Akože teraz, že prečo je horšie?
Prečo je u teba, áno, prečo je u teba horšie ako tie dva?
Tak quarterbackom určite nie, to ja by som takto akože nevnímal a zrovna medzi týmito týmami by som nepovedal, že prečo by mal byť Prescott ako keby ten problém. Že akože tvoja otázka smeruje k tomu, že ty by si ich nedával ani nižšie ako 49ers alebo
nie.
Alebo
ja sa iba pýtam, že pre teba, že prečo. Že či to máš nejak odôvodnené, alebo je to len tým, že Eagles a 49ers sú pre teba lepšie týmy. Bodka.
No, keď sa porovnáme napríklad s 49ers, tak proste dobre, dajme tomu, že obrany sú schopné podľa performovať na podobnej úrovni. A vlastne aj útoky, ale vidím tam ten rozdiel, že bolo veľa zápasov za posledné 2 roky, keď sme sa bavili o targetoch pre Prescotta, o nejakých zlých proste play callingoch a podobných veciach. A pri 49ers proste, OK, keď sa im zraní a traja quarterbacki, tak to asi úplne nevyriešia. Ale tam ako keby mám podľa mňa takú väčšiu istotu, že budú v playoff konzistentní a budú schopní nájsť tie odpovede, ktoré potrebujú nájsť. A v prípade Eagles, tam je zaujímavý faktor teraz tá obrana, ktorú sme rozoberali, ale ja by som to stále nebral tak tragicky, podľa mňa nájdu spôsob, ako to zlepšiť do playoff. A ten útok je proste personálne extrémne kvalitný, extrémne. Keď zoberieš tú lineu Hurtsa a targety, tak to je tiež obrovská šírka kvality. Čiže možno keby som mal dať nejakú zjednodušenú odpoveď na svoju otázku, tak možno šírka kvality v tom útoku? Možno také niečo?
Musím si z toho niečo zobrať.
Som to zamotal?
Šírka kvality v útoku. Robíš sa
že nemajú, taká by bola nemajú, že nemajú až toľko až tak kvalitných hráčov ako 49ers a Eagles v útoku. Tak som to myslel.
Mhm. Chápem.
Vieš, a plus v hlave mám ešte nejakú evidenciu toho, že čo všetko dokázali pokaziť za posledné roky.
Ja som sa to vlastne pýtal aj preto, lebo ja som až A ja som až taký, že šokovaný z toho, keď sa... Nemám to už, čím som starší, príliš rád, keď sa vysmievaš zo súpera len preto, že je to tvoj súper. Už teraz, ale v Amerike to dnes robia aj mnohí proste panditi, odborníci, ktorí si na tom vlastne robia ako keby reklamu, že také tie vety typu, že však počkám si na playoff Daka Prescotta, ktorý je proste úplne iný typ hráča. A toto som chcel, vieš, že či uvažuješ podobne aj ty, lebo mne sa to úplne nepáči, keď to takto akože
jednoducho... Mňa prekvapila formulácia tvojej otázky, lebo vlastne historicky v tomto podcaste som bol vždy ja ten, ktorý ako keby najviac dával Cowboys na úroveň týchto tímov. A teraz si sa ma to vlastne opýtal opačne, že prečo ich dokonca nedávam úplne na úroveň tých tímov. Preto ma ako keby trošku zaskočila tá otázka.
A dlho sme sa o nich nebavili, vieš, tak som chcel vedieť, že aký update.
Však zaujímavé. Ale však stále verím viacej Eagles aj 49ers. Ale ja som sa tak prichytil, že aj vzhľadom na to, že ako ty so samom ich nemáte radi a že ako som ich viackrát obhajoval, tak sa sem tam aj prichytím pri tom, že im faním, a to ja ich tiež moc nemusím. Takže tak nech podvedomo to prichádza na mňa.
Takže to už sme traja, čo nemusíme, Dallas. Dobre, ja som si z toho toto vybral.
OK, dnes krásne selektuješ informácie, ako sa ti hodia.
Ja to iba akože uzavriem tým, že odkedy kóluje ofenzívu tréner McCarthy, ja mám pocit, že ten Dallas je konzistentnejší v útoku. Že netrpí.
No a pri tomto mostíku mi tam pustí jingle, prosím ťa.
Pam parará!
Štvrté Downy s Marekom.
I don't think that any decision that we made tonight was a gamble.
Vybral som si na schvál dnes v štvrtých downoch niečo, že aby som stále iba nepoukazoval na niečo pozitívne, čo vyšlo, a niečo negatívne, čo nevyšlo, ale teraz chcem poukázať na dve rozhodnutia Dallasu, teda keď už si spomínal toho McCarthyho, ktoré im v konečnom dôsledku vyšli, lebo vyhrali zápas, ale prvá vec je situácia minúta 43 do konca, Dallas vedie o 3 body, 4 a 3 na 14 jardoch Seattle, rozhodli sa kopať field goal. A jeden ako keby z tých najbežnejších a najzásadnejších ako keby poučiek v rámci takej tej analytickej komunity je, že nikdy nechceš zvyšovať svoje vedenie z 3 bodov na 6. A dôvodom je ten, že vlastne nijak zásadne ako keby z tej situácie nevyťažíš to, že zvyšuješ svoju ako keby pravdepodobnosť víťazstva, ale zvyšuješ ako keby pravdepodobnosť toho, že ten tím si v tom poslednom drive pôjde po touchdown miesto field goalu. To znamená, že keď pôjdeš hrať štvrtý down a nevíde to, tak stále vedieš o 3 a ten field goal sa dáva do predĺženia, čiže máš ešte stále možnosť ako keby hrať o to víťazstvo. Keď to vyjde, tak vedieš o 10 a už tomu tímu nestačí ani 7 bodov z ďalšieho driveu. Naopak, keď ideš hore o 3, tak OK, síce máš tú výhodu, že keď ten tým dá field goal, tak sa nepôjde do predĺženia, ale ako keby ale motivuješ ho oveľa viac k tomu, aby išiel za každú cenu po ten touchdown. Takže toto je prvá situácia, ktorá v rámci analytickej komunity úplne nebola docenená v rámci rozhodnutia McCarthyho. A druhú by som spomenul, že tomu som naozaj nerozumel, že prečo, keď prehrávali 28-26 a potom ako dali touchdown, tak nešli hrať za dva. Že prečo si na istotu nechali obod menej a nešli vyrovnať ten výsledok. Tomu naozaj nerozumel.
Čiže počkaj, oni otočili a viedli 28-26.
Ne, poviem ešte raz, že prehrávali 26-28 potom, ako dali touchdown a rozhodli sa ísť kopať a nešli za dva.
Tak to nechápam ani ja.
Takže preto som rovno plynul nadviazal k pochvále McCarthyho.
Ale v tomto kole som si všimol viacero takých rozhodnutí, pri ktorých som si spomenul na tvoj jingle, lebo myslím si, že to bolo aj v zápase Broncos-Texans, kde došli do endzóny, boli 4. a 1 na redzone, tuším na nejakej 13-yardovej línii a kopali. Hej, Texans to boli.
Že vlastne... To je najkrajšie ohodnotenie tejto rubriky, keď už ľudia to majú v podvedomí a myslia na ňu počas zápasov.
No, takto si nás ovplyvnil, takto si nám vstúpil do duší.
A koľko ľudí si myslí, keď to nevíde, ha, tu vidíš, tu to nevyšlo, ten štvrtý down.
Sa prežehnávajú. Jaj, adventisti štvrtého downu.
Štvrté downy s Marekom.
I don't think that any decision that we made tonight was a gamble.
Poďme od adventistov k ku koníkom s, Texas, s Texansmi. Inak dneska pekne premostujem, to sa mi páči.
Áno, áno.
A ja som si myslel, že Denver tú svoju sériu, ktorá vyzerala veľmi slubne a nádejne, dokáže pretlačiť v zápase s Texans a že teda ukáže tomu týmu vedenému nováčikom, trénerom a nováčikom, quarterbackom, že halo, stačí. Ja som Russell Wilson, toto je môj skúsený tréner Peyton a my sa ideme teraz hrať. A evidentne nie. Ale to, čo bolo v závere toho zápasu, tak to nemôžem nazvať inak ako totálna haluška. Tam sa dialo toľko blbostí, že až mi bolo do plaču. Za seba poviem iba zo pár poznámok. V celej sezóne je na oko veľmi pekná kombinácia spolupráce Strauda a Nika Collinsa. Ale to, čo predvádzali v tomto zápase, to bolo neuveriteľné. Nico Collins, 9 zachytení pre 191 yardov. To isté Brevin Jordan, hej? 3 zachytenia zo 4 targetov pre 64 yardov. Čiže CJ dokázal robiť veľké gainy práve dlhými prihrávkami. Druhá vec, tlak na Wilsona. V úvode, keď Houstonu vychádzal v prvom polčase ten gameplan úplne do bodky, tak to bolo nádherné a treba vyzdvihnúť Willa Andersona, ktorý predviedol fenomenálny výkon v tomto zápase. To on bol všade. 3 solo, 5 teklov z toho 3 solo, 2 saky, 2 skládky pre stratu yardov, jedna zrazená prihrávka a 4 quarterback hity, to je sen. Myslím si, že obrovský, obrovský ašpirant na defenzívneho nováčika roka. Myslím si, že bez debaty. A nie je to ako keby nejaká jedna lastovička, ale on naozaj toto robí celý rok, že to je úplne fenomenálne z jeho strany. A pre mňa sa ten zápas, alebo teda taká nejaká jeho racionálna stránka zlomila alebo skončila v čase, keď Broncos vlastne získali loptu, to bol ešte pomerne vyrovnaný stav v druhom polčase, keď zalahli fumble a hneď na to prišiel Russell Wilson na ihrisko a hodil interception a potom sa vysypal kýbel blbostí na trávnik a začali sa tam diať naozaj hrozné veci. Povedz mi svoj pohľad na tento zápas, ktorý dopadol, ako sme čakali. Povedal by si tak, že dopadol, ako by si čakal?
No neviem, v dnešnej dobe už je ťažko povedať, čo vlastne čakáme od Texans aj Broncos, ale asi už dosť pozitívne veci, že zo strany Texans ďalší výborný ofenzívny zápas, veľa, lebo bavíme sa často o Straudovi, ale jak si spomenal Andersona, alebo treba spomenúť aj Stingleyho, že vychádzajú im ako keby tie píky a veľmi sa darí tomu mužstvu. Tento zápas zabrala aj tá obrana. Na konci samozrejme skvelý záver a to interception Jimmyho Warda. Čiže fakt je to zábava pozerať Texans. Naozaj ten útok nie je žiadna náhoda. CJ Stroud hrá fantasticky, v podstate v každom jednom zápase. Pri jednom zápase sme sa bavili, že tam hodil nejak zo pár interceptionov, ale to sa proste stane. Uh-huh. A tu máme, si myslím, že naozaj legitímny playoff tým, že ja keby som dnes mal povedať, že o kom si myslím, že takže teraz bez ohľadu na schedule, o kom si myslím, že mimo tých tímov, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou vyhrajú svoje divízie, postupia do playoff, tak by som dal Bills a Texans. Čiže Texans by boli proste tam na úrovni Bills. Ale keďže som videl, aký schedule čaká Bills.
Podiel sa s nami.
Nemám to otvorené, ale rád si to otvorím. No, takže Bills ešte čaká Chiefs, Cowboys, Chargers, Patriots, Dolphins. Čiže tri úplne špičkové týmy, jeden veľmi slabý a jeden latentne silný, ale v realite slabý tým.
To je Miami, hej?
Skoro, ale bol si správne na juhu, ale na zlom pobreží. No a keď pozrieme Texans, tak oni vzhľadom na to, že majú teda o dosť priateľnejšiu divíziu, tak hrajú dvakrát Titans a okrem toho hrajú
to je na tom ľahko.
Všetko, okrem toho hrajú s Colts, Jets a Browns. Oni vlastne nehrajú proti žiadnemu. Dobre, hrajú proti jedinému starterovi a to je nováčik Will Levis. Takže celkom v pohode.
Texans.
No, čiže týmto som chcel. Áno, to bol Texans. Čiže týmto som chcel povedať, že keďže by som bez schedule dával najväčšiu šancu dvom týmom, to je Bills a Texans, a to sa ešte dostaneme teda k Jaguars a ich situácii s Lorencom, tak možno Texans ešte sa môžeme baviť aj o tom víťazstve v divízii, tak ja by som Texans už naozaj reálne videl v playoff.
No ja ich už určite považujem za playoff adepta kontendra a nie len tým, že majú rekord, ale tým, ako hrajú, lebo myslím si, že tých dôkazov toho, že hrajú pekný futbal, že hrajú dobrý futbal, že vychádzajú im veci a že vedia, čo chcú robiť, už bolo veľa, ale už zbierajú aj výsledky a to je pre mňa dostatočný dôvod na to, aby som si ich tam želal, práve preto, že si myslím, že tam budú oživením. A teším sa na Houston, takýto obživnutý. Ja nemám rád teda texaské týmy vôbec, ale musím povedať, že Houston mi je neuveriteľne sympatický tento rok.
No, je to konečne sranda v tej divízii a myslím si, že aj Texans, aj Jaguars a trochu sa tak tvária aj Colts, aj keď tam by som bol asi o niečo skeptickejší. Hlavne teda Jaguars a Texans sú týmy, ktoré normálne, že bez randy poviem, že patria do play-off. To je to, aj napriek tomu, aká je tá AFC nabitá. A myslím si, že obidva týmy majú zároveň aj šancu tam prekvapiť. Nie ísť ďaleko, ale prekvapiť šancu majú.
Teba tí Colts šokujú, ale majú 4 výhry za sebou. Dobre, Panthers, Patriots, Buccaneers a Titans, beriem. Ale majú 4 výhry.
Povedal si za mňa.
Majú 4 výhry za sebou. Gardner Minshew nie je úplná katastrofa. Práve naopak by som povedal, že sú strašne šťastní, že majú Gardnera Minshew ako svojho backupa. A čakajú, ich, počúvaj, Bengals bez Joea Burrowa, Steelers...
Počkaj, Bengals si za chvíľu povieme, že ako vyzerajú bez Joea Burrowa.
Áno, to je pravda. Ale to, jak podali teraz Jaguars fenomenálny výkon, tak môžu podať so Steelers z Colts mizerný výkon. Čiže tam ešte mierka mala. Bengals, áno. A potom majú Steelers, Falcons, Raiders a Texans.
Teraz bez ohľadu na schedule, aby sme to príliš sa na to nezameriavali, ja si myslím, že Colts robia super robotu. Určite by som ich dával vyššie ako Steelers, bez debaty. Ale ak ich porovnávam Jaguars alebo Texans, tak tieto dva týmy sú určite pre mňa ďalej tento rok.
A to bez debaty, ja iba hovorím, že ja som reagoval na to, že z nejakej príčiny, alebo že ako Six sa tam tlačia aj Colts.
Ale si zober, že v tej divízii sú týmy, že 8-4, 7-5 a 7-5, čo je prvý
4-8 šok. 4-8 si zabudol ešte, 4-8.
Tak ale to už nerátam ani do debaty. A to teda pri tým Texans som sám seba šokoval, že oni sú schopní byť 7-5 bez toho, aby hrali s Titans, čo je len raz, že ešte majú dva zápasy proti Titans, to je tiež veľmi pekná pozícia. No ale späť k tomu, že preto som bol z toho prekvapený, že Colts sú vlastne s rovnakým rekordom alebo podobným rekordom ako Jaguars, keď tieto dva týmy, Jaguars a Texans, pre mňa ako keby ich prevyšujú herne a výkonnostne a kvalitatívne, lebo myslím si, že tam je medzi nimi nejaký rozdiel a pri Jaguars a Texans si myslím, že skončia v play-off, pri Colts si to nemyslím.
Vo finále ani ja, ale presne, že ako je tá liga momentálne rozbitá, ako sa nám dostávajú na maravku kľúčoví hráči v dobrých tímoch, ktoré by mali byť v play-off, tak ja si netrúfam povedať v tejto chvíli absolútne nič.
Naša sranda by bola, keby sa tam nakoniec AFC North nedostal ani jeden tím okrem Ravens a postupili by tam aj Colts, aj Texans a Jaguars.
A Titans.
A prečo si stále otváraš tieto rany? Ja sa snažím o nich nehovoriť, aby som ťa furt
tak ja to dám do takej roviny, aby každý pochopil.
Ale to už každý pochopil.
Hej.
A väčšina ľudí to pochopila bolo aj skôr ako ty ešte, že to tak bude.
Nedali na úvod hneď Vila Levisa, hneď by to inak vyzeralo.
Mm.
Inak konečne našli Tannehillovú pozíciu, to si videl?
Hej.
Holder.
Holder, no. Záložný holder.
Dobre, ale nevenujme.
A to ešte vlastne ten prvý field goal, alebo neviem, či to bol extra point alebo field goal, čo išli kopať s ním ako holderom, tak vlastne netrafil.
Jaký quarterback, taký holder.
Zrazu tu sa narratív nejako otáča.
To preháňam. Mám ti povedať to, čo vždy hovorím o Tannehillovi? Aby si mi zase raz povedal, že toto je tvoja okrídlená fráza? Poďme
napriek
prečo.
Napriek tomu si naštrem. Si myslel, že vyhrajú divíziu a ešte možno pôjdu aj ďaleko v play-off.
Super Bowl. No tak nevyšlo, no tak stane sa.
Hej, v oboch konferenciách si vybral jeden takto tým druhej Carolinu.
A tam som iba hovoril, že by mohli vyhrať divíziu. Ale tak tam mi musíš dať kudos, že tam to je
áno, reálne. Tam by mohol vyhrať divíziu akýkoľvek tým za akýkoľvek okolnosti, okrem týchto Panthers.
Chcel som povedať, že Bratislava Monarchs by tam bojovali o prvé miesto, ale si ma úplne dobil teraz. Tak si zamudruj o svojom fantastickom, úžasnom Browningovi, aký výborný podal.
Tak ja sa z toho až tak neteším, vzhľadom na to, že to ešte viac komplikuje tú situáciu v AFC North a celkovo v AFC. Ja už som akože uznal svoju chybu o tom, že som typoval Bengals na víťazstvo Super Bowle, ale treba zase povedať, že koľko zápasov odohral zdravý Burrow. No a toto ma úplne šokovalo. Neviem, že teda ako si to vnímal ty, ale ja by som to, a to nie že náhodné víťazstvo, to bolo normálne, že víťazstvo po výbornom výkone toho útoku a výbornom výkone Browninga. On napríklad, že v pokusoch na 10 yardov mal že 7 zo 7 a je to najviac downfield completions bez toho, aby mal nejakú incompletion od víku 16 2021 zo všetkých quarterbackov. Akože naozaj, že extrémne vysoká úspešnosť pri dlhých prihrávkach.
Na iný quarterbackovský počin v tomto zápase nadchol.
Nejaký?
Interception Tylera Boyda.
Áno. To som si povedal, že OK, tak tuto Bengals prehrali zápas. Ale evidentne nie. Inak tento jeho čin, to je, že ak ste niekto nevideli, tak si to pozrite, je to naozaj ukážkový hot quarterbacka. Tak tento interception, ktorý hodil Tyler Boyd, ich stál vo víťaznej probability minus 12,4%.
Pripomínam,
ja som akože bol presvedčený o tom, že tam prehrali ten zápas.
No, oni ho tam mali prehrať, len Boh mal iné plány v tomto zápase. Ja ešte dodám, že ten interception prišiel pri laterálnej prihrávke.
Áno. Naposledy sme sa tak zabávali pri laterálnych prihrávkach pri Meyersovi, ešte keď bol v Patriots.
Á, Patriots, máš pravdu. Ale tam to bola aspoň laterálna. Toto bola prihrávka kvázi ako keby ten quarterbackovský hod, hej, že zo vzduchu. Áno,
áno. Akože nadizajnovaná vec, len si nevšimol, že miesto quarterbacka tam stojí pass rusher.
Hej, tam ho dosť žubal tento Aikman, ktorý hovoril, že keď to nie je úplne jednoznačná prihrávka, tak pokým toho hráča pri takejto trikovej hre zahodí to, sa nevymýšľa blbosti.
Jednoznačne.
Myslíš si, že by Bengals vyhrali, aj keby sa v závere nezranil Trevor Lawrence?
To je veľmi ťažká hypotetizujúca otázka.
To povedal by som, že až špekulatívna, Marek.
Áno, ďakujem. To je najlepšie pomenovanie. No, povedal by som, že tá pravdepodobnosť by bola určite väčšia a skôr by som asi typol, že áno, že Jaguars by vyhrali tento zápas. Ale to ma až tak netrápi, skôr ma trápi, že čo ďalej. Že toto po všetkých tých teóriách, čo som tu rozprával, Jaguars a Texans, to môže byť ešte dosť veľká zmena očakávaní, ak by Lawrence vypadol na dlhšiu dobu. Ja som čítal, že to nevyžaduje operáciu, že je to iba, že to není zlomené. A tým pádom asi bude k dispozícii pomerne pri dohľadnej dobe, ale určite nie na najbližší zápas.
Ja som čítal, že ho čaká magnetická rezonancia dneska, a ešte mi nebliklo nič konkrétne k tomu, že tam som reálne...
Potvrdili, že to není zlomené. Mhm.
Tak to by mohol na play-off sa vrátiť?
Ne, to hádam skôr. To by bolo akože, ja neviem, že aká sa tam očakáva rekonvalescencia, ale tak oni by ho určite potrebovali skôr. No aj keď zasa
oni ho potrebovali už v závere včerajšieho zápasu, teda predvčerajšieho.
No áno, a keď pozrieme na ich schedule, tak vlastne tie ťažšie zápasy ich čakajú teraz najbližšie, takže to aj tak nestíham. Browns, Ravens a potom majú Buccaneers, Panthers, Titans, čiže tiež celkom akože fajn loss. Ale to môže byť akože veľký problém. Ja teda vôbec neviem odhadnúť, že čo čakať od tohto backupa, keďže on toho moc neodohral a zatiaľ teda najviac, čo ukázal, bolo, že posunul Jaguar v tom, aby mohli kopnúť vyrovnávajúci field goal. Tak neviem, kde sú tam aké možnosti s ním.
CJ Beathard. Neviem ani ja, priznám sa, že čo od neho čakať, ale ťažko povedať, či to aj nie je dobré, že v takých ťažkých zápasoch proti dvom naozaj, že dobrým obranám s dobrým pádrašom ten Lawrence tam nebude, že to je možno aj dobrá správa. Browns Ravens. Ja chápem, že ty potrebuješ ako keby mať svojho... Trevor Lawrence a Doug Peterson sú dôvod, prečo sa 2 roky hovorí o Jacksonville Jaguars. Predtým sa o nich nehovorilo s výnimkou sezóny 2018, keď boli v AFC Championship Games Patriots. Hej. Čiže jasné, že to je duša toho tímu, to je motor toho tímu, ale keby mali nejaký dochrúmaný s nejakým LTT kolenom do zápasu s Browns a Ravens proti v jednom zápase Malsovi Garrettovi a v druhom zápase proti... To tam je Bradley Chubb? Nie Bradley Chubb.
No ale...
No proste dobrý pass rush, tak to je asi aj dobre, že bude hrať Beathard.
Len tam sa to podľa mňa ešte aj ten postup sa teoreticky môže skomplikovať vzhľadom na to, jak sa to tam vyvíja. Ale čo je horšie, že či sa akože dostatočne uzdraví na to, aby bol plne pohyblivý v play-off. To je ako keby moja hlavná obava. No.
Ak by k tomu mali slúžiť oddychové 2 zápasy s týmito dvomi súpermi, tak ja by som do toho išiel určite skôr.
No tak to není, že otázka. Tak on určite bude out, neviem koľko týždňov, ale nejaké asi bude. Tak uvidíme, no, že aj ako bude vyzerať hrať Jaguars bez neho, na to som celkom vedavý. Ale asi to nebude nič pozitívne.
Ale je to teda fakt debilná situácia, lebo tam za nimi to vyzerá fakt zle, no.
A táto vlastný hráč mu to spravil, ne?
No, Warren Little, ofenzívny lineman, vstúpil na to.
Nebol až tak Little.
Tomu hovorím pech. Že ešte aj Christian Kirk sa tam nejak chytal za nohu počas toho zápasu.
Hej, on si, a to vyzeralo jak niečo so svalom.
On si tuším držal slabiny.
Stehno.
Stehno.
Aha, možno, neviem.
Stehny, tam niekde.
Jedno z toho, no.
Vyzeralo to jak, povedzme, že hamstring.
No.
Niečo medzi groinom a hamstringom. No a ten má naozaj dobrú formu. Čiže keby ti naraz vlastne vypadli títo dvaja, tak to bol pekný pluser pre ofenzívu.
No ale ja sa ťa opýtam iné. Čo ty Bengals? Idú ešte zabojovať o playoff?
Ja ešte, vieš, čo som chcel dodať k Jacksonville jednu vetičku, že Betard ani v závere toho zápasu nemal akože nejaké hrozivé čísla, čiže nejaký údržbový quarterback to azda bude. A ja si myslím, že oni to budú teraz musieť stavať na ultra krátke prihrávky a hlavne na behy Etienne, že budú musieť tu ten game plan postaviť v tých dvoch zápasoch na ranovej hre. Akurát idú do dvoch zápasov proti dvom dobrým defenzívnym lineám, takže držím palce. A k Bengals, no ja ti hovorím, ja si potrebujem počkať na to, že čo bude teraz, lebo ten prvý zápas Browningovi až tak nevyšiel, keď sa nemýlim, však prehrali s vami, nie? S Pittsburghom.
Áno.
Tak to je dosť jasná známka, že mu nevyšiel ten zápas, aj keď dobre, tam je dobrá obrana. No a toto vyzeralo naozaj úžasne, ale nezabudajme, aký mal Will Levis prvý zápas, čiže treba si počkať.
Dobre, ale zasa Will Levis hrá chudák za Titans.
Tak áno, však to je handicap minus 3, ale zase netvárme sa, že Bengals sú taký istý Bengals, ako boli v lani a pred lani. Tiež ten tým,
to nie sú, no.
Tiež ten tým nie je úplne taká pohodička, ako...
No, a čakajú ich ešte aj dosť kvalitné obrany. Majú Steelers, Browns, Chiefs, to sú... No. Aj Vikings majú obranu prekvapivou, kvalitnú, a Colts tiež v podstate.
Nehrajú
proti žiadnej podpriemernej obrane.
Nie iba strašne ľúto tej organizácie, ktorá proste bola v jednom Super Bowle s nováčikom, takmer quarterbackom, a ten má druhé season ending zranenie a ja neviem, dokedy sa dá držať.
Penta. Dobiehajú ho tie skryté zranenia so všetkých tých sekov, čo dostáva za to tragickou lineou.
Myslíš, že to je až takéto jasné?
Ja myslím, že nie, ale sedí mi to do toho, čo som kedysi hovoril.
Môže byť, no. Je to strašná smola. Lebo kým pri Bengals vlastne zranenia pripravili v dvoch sezónach to mužstvo o nejaký väčší úspech a v tej jednej boli vlastne v Super Bowle a vo zvyšnej nie. Vieš, že keď máš 50% úspešnosť, keď si zoberieme jeho prvé 4 sezóny, tak bol, že zranený Super Bowl a playoff, a to bol tuším vo finále konferencie. Že vlastne tu je cesta toho mladého quarterbacka do playoff zmarená bohužiaľ jeho zraneniami, a potom si to porovnať s Herbertom, kde je tá cesta jeho do play-off a k dobrým výsledkom zmarená tým, že ten tým stojí za hovno. Vieš, že tí Bengals aj majú dobrý tým pre toho quarterbacka, a potom sa stane toto.
Aj Chargers majú dobrý tým.
NFL Backfield Podcast.
No, v útoku.
No, áno. 6-0 ti napovedá, že majú dobrý tým v útoku.
Ale tam už sú všetci nervózni, Marek. Tam už nikto nevie, koľká bije.
Tam už nikto nič garantuje, lebo akože to normálne, ak sa bavíme o tej obrane, tak ešte aj ten útok začal byť problém. Tá ofenzívna linea tam moc nefunguje, paskačeri robia strašné chyby, veľa dropov. Že teraz v tomto zápase mali, že 5 dropov, 5 rôznych receiverov. Hmm. A v zápase predtým proti Packers mali 6 dropov receiverov. To sú hrozné. Ten Herbert musí byť tak nešťastný. No a strašne zaujímavá štatistika, ktorú som čítal o Patriots, keď sme pri tomto zápase, že najmenej bodov, alebo teda tými, ktoré dovolili najmenej bodov od víku 9, tak idem od 5. Že Colts 67, Ravens 66, Dolphins 62, 49ers 49 a Patriots 46. Čiže oni sú dovolili najmenej bodov od víku 9, a všetky tie ostatné 4 týmy, ktoré som čítal, majú rekord, že 4-0 alebo 3-1 z týchto zápasov, a Patriots majú 0-4. Toľko asi k útoku Patriots.
Zachytil si inak, že sa reálne rozpráva o tom, že nejaké týmy sú favoritmi na to, aby získali Belichicka ako trénera v ďalšej sezóne?
Mm-mm, nezachytil.
Ja dúfam, že to je nejaké americké zomry, že to není realita, lebo až tomu nechcem veriť. Ale mne to nejak vyskakuje, že...
Áno, napríklad Chargers, alebo tak?
Nie, počkaj, skúsim si spomenúť, že kto mi tam vyskočil, ale neviem, že či napríklad Bears nie, alebo niekto taký.
Ja som zasa pri Bears videl Harbova, toho druhého.
Ten, čo bol Super Bowl, hej? Proti bratovi vlastne.
No.
No Harbo, ten sa má vrátiť, to sa teraz akože dosť hlasno rozpráva. Neviem sa k tomu úplne vyjadriť, že čo to je za trenera, lebo univerzitu fakt nesledujem. No ale teda bol by som veľmi šokovaný, keby Beličík odišiel. A ono možno by to aj prospelo tej organizácii tak trošku vyvetrať, ne?
Tak je to akože tragédia. To je naozaj, že ako fanúšik Steelers veľmi súcitím s fanúšikmi Patriots, keď musia sa dať ešte horší útok, ako je Steelers.
A že taký vôbec je?
Ale taký je. Nie až tak málo podľa dát. Ono len to naozaj zle vyzerá, tými Steelers. Ešte napríklad takí fanúšikovia Jets alebo Giants, si myslím, že sú na tom dosť horšie.
Aké okno sa bude otvárať pri vetraní v Chargers? To nebude, že francúzske, ale to musí byť sklenený dom a celý ho rozbiješ.
Ja neviem, ja si myslím, že sa nebavme o Chargers. Bavme sa až vo season. Keď vyhodia Staleyho, tak môžeme sa s čerstvým nádychom začať baviť znovu o Chargers.
Ale nebudem ti potom musieť meniť jingle.
Nie, ten je perfektný.
Lebo tam je Staleyho hlas, teda pre poslucháčov, ktorí nevedia.
Na to budeme spomínať až, ako si ty povedal dnes, na veky. Na veky dokonca.
Na veky dokonca. Jedna z tých lepších myšlienok. No už sme zabrdli aj do zápasov, ktoré boli mimo tých akoby ťažiskových, ktoré sme dnes preberali. Tak čo ťa prekvapilo ešte, Marek, v 13. týždni?
Neviem, či prekvapilo, ale strašne rád by som sa ešte dostal k zápasu Dolphins Commanders. Kde si teda ja nemôžem pomôcť a teda opäť musím sa vrátiť k tomu, že áno, hovoril som, že Howell sa mi celkom pozdáva a áno, není to také, ako som si predstavoval. Commanders majú v posledných troch zápasoch skôr, že 121-44. Ale bavme sa tu skôr o tej defenzíve, kde vlastne Ron Rivera, to je, nazval by som ho, že Staley číslo 2, ktorý prebral defenzívne povinnosti a teda defenzívny play caller bol z neho tento týždeň. A strašne vtipnú poznámku som čítal k tomu, že či niekedy Washington videl tape Tyreeka Hilla. Že vyzerajú, aké by vôbec nevedeli, aký je rýchly. Že to proste pekne zhrňuje to, že Commanders vlastne mali že nulový plán a nulovú šancu, ako zastaviť Dolphins. Že to bola úplne, že ten zápas ani nemusel hrať.
To je tiež taká bezcielná organizácia.
No, tak je.
Tam je to, že celé zle, nie? Že tam majiteľ bol idiot, meno museli meniť, dokonca to nové meno je...
Stadion sa im rozpadá.
Stadion sa im rozpadáva, tréneri sú drbnutí, Del Rio je mimo,
no.
Rivera je kreten.
Ja s nimi tak nejak sympatizujem a stále dúfam, že sa to skôr troši. Neviem ani prečo, ale doprial by som im aspoň nejakú normálnu sezónu, lebo ja som si tento rok myslel, že to už bude taká normálnejšia sezóna, ale nebude. A normálne budú asi celkom vysoko draftovať, majú nového majiteľa, snáď vyhodia Riveru, ďalší tým, kde sa môžeme baviť rovno o novej sezóne.
A tak v takej nejakej para NFL, keby vznikla, tak tam by boli králi po boku Pittsburghu a New Englandu.
No dovol, akože zasa Steelers... Tu 7-5, dobre, tu si pomôžem zase ja vybraním informácií, ktoré mi vyhovujú, 7-5.
Tak sa to robí, do šlaka. No mňa zaujalo teda okrem toho, čo už som teda sa neudržal a musel povedať, a to, že teda Tannehill bol holder, že mu našli miesto v zostave Titans, tak ešte ma, nepovedal by som, že prekvapili, ale úplne až zamrzeli tie dva zblokované panty chudáka Stonehouse, ktorý naša obľúbená hláška je, že hrvali jak Nancy Kerriganová, lebo tomu otočili nohu 4-krát okolo vlastnej osy. Že sa to stalo v jednom zápase dvakrát, tak to je úplná katastrofa. Ale myslím si, že tie dva zblokované panty tak nejak akoby lícujú tú sezónu Titans.
A ešte tie zranenia tam.
Hej. Oh,
Jeffrey Simmons, Derrick Henry. Napriek tomu, tí Colts, ktorých dávaš na úroveň pomaly Texas a Jaguar, s nimi ledva vyhrali.
Prestaň. Ani na záver nemám pokoja.
A Jonathan Taylor sa tiež zranil. To treba ešte dodať.
Ale čo ma teda naozaj že príjemne prekvapilo, respektíve prekvapuje, naďalej v tejto sezóne je Puka Nacua. Ja toho človeka zbožňujem úplne. A teda čo
normálne je receiver číslo 1 Rams. A napriek tomu, že Cooper Kupp už hrá.
Ja dva momenty vyťahnem zo zápasu s Browns. Prvý moment, ten jeho prvý touchdown, alebo teda jediný pasový touchdown, on ušiel secondary Browns. Ja som si myslel, že on je ako keby taký vysoký, taký bitý, ale on je reálne rýchly, jak fras. On ušiel tým dvom defenzívnym backom ako gazela proste niekde v savane. Naozaj neuveriteľné, čo predviedol. A druhý moment v tom zápase, neuveriteľné, jak on v red zone mal väčšiu pozornosť od obrancov ako Cooper Kupp. To je sranda, jak sa to otočilo. Že on, keď si aj otvoríte ESPN, tá hra tam je hneď na vrchu, keď si dáte tento zápas vo videu. On išiel tu ako keby corner routu, čiže do rohu endzóny a tým pádom na seba natiahol nielen cornera, ale mám pocit, že ešte aj safetyho a tým pádom ostal na Kuprovi Kapovi menej mobilnejší ako by obranca, že napriek tomu, že to je nováčik a napriek tomu, že ešte stále v tej lige je ako keby nobody, tak už má takéto meno. A naozaj úžasný je, fakt perfektný. A ešte teda kopanec do Chargers na záver. A videl som veľmi peknú grafiku, kde bolo od Quentina Johnstona, že všetci wide receiveri, ktorí boli tento rok draftovaní po Quentinovi Johnsonovi a naozaj, že Quentin Johnson mal nejakých 169 zachytených yardov a všetci ostatní mali nad 300, takže alebo okolo 300 minimálne, takže...
Hej, no, on nemá moc vydarený štart v NFL. Ale áno, Puka Nakua, ako hovoríš, nie je to iba vtipné meno na pár zápasov. Reálne on je jeden z hlavných dôvodov, prečo Rams aj pri absencii Coopera Cupa sú schopní byť vlastne reálne v boji o playoff. A musím povedať, že ma veľmi potešili touto výhrou nad Clevelandom.
Sú v boji o playoff a to ešte majú na lavičke Carsona Wentza, nezabúdajme.
Tak to už áno.
Tak to chápeš, to už... To už si môžu dovoliť aj to zranenie Stafforda. No ale akože tady končí veškerá legrace, lebo naozaj tri výhry za sebou majú síce teraz Ravens, Commander, Saints, Giants, 49ers. Teraz teda Ravens, ale potom Commander, Saints a Giants, čo sú za mňa pri ich momentálnej forme tri výhry. A...
Ty s týmto tvojim schedulom a rátaním výhier.
No. Varím z toho, čo mám, no tak momentálne mi vychádza, že by to pri ich momentálnej forme mohlo vyzerať celkom dobre. Ak si to
dobre, porozprávame sa potom, keď prehrajú z Commanders. To sa budem veľmi smiať.
Keď prehrajú z Commanders, tak to bude druhý raz, čo nevíde NFL Backfield podcast.
Ale neviem si predstaviť, že táto obrana ešte najvyššie kolovaná Ronom Riverom, ktorý evidentne nepozerá tejpy ani Tarika Hilla. Neviem si predstaviť, ako zastaví Rams.
To je prevtelený Jamarcus Russell.
No Maťo, ale čakám, teda prekvapuje ma, že si na mňa stále ešte nevyťahol, že kde je ten Rodgers?
Ježiš Maria, a vieš, jak som na to myslel? Vieš, jak som na to myslel? Akurát problém je, že on teraz vstúpil do nejakého mesačného tréningového plánu, čiže najskôr sa dostane na ihrisko v januári.
No, čiže off-season. No. No ale akože teda môj odvážny tip mi nevíš, ale on to vlastne nebol tip, to bolo, že zúfala snaha obhájiť nejako konanie Jets a naozaj sa mi to nepodarilo a naozaj neviem, že čo sledovali tým, že nepriniesli nikoho k tomu Wilsonovi.
Jakže nepriniesli, však týma Boyla, ktorého už aj katli.
A im gratulujem.
Neviem. Nemyslel som si, že generálny manažer Douglas je trošku príčetnejší človek, ale naozaj si začína myslieť, že buď sa naozaj extrémne popálili na tom return date, alebo sú proste iba idioti normálni. Lebo toto je hrôza.
Neviem, no. Však už sa o tom asi nemusíme baviť, lebo už definitívne teda môžeme zlomiť palicu nad tým, ak niekto z vás viete, čo sa tam stalo, že prečo nepriniesi kôtrebeka, tak nám to proste napíšte.
PO Box 32, korešpondenčný lístok. Porozprávame sa o tom v najbližšej epizóde, ktorá, ak Los Angeles Rams prehrajú s Washingtonom, nevíde, takže v tej najbližšej.
Ale oni hrajú potom s Commanders, takže sme kľudní.
Tak budete mať odpoveď na svoju otázku, ktorá vám nedáva spávať.
Ako veľmi si fandil tej Caroline, nech poradia Tampu? Tak blízko boli tomu druhému víťazstvu.
Poviem ti, že na začiatku sezóny, keď sme si rozdelili tie týmy, tak ja som minimálne 40-ku pozeral každého jedného toho týmu. Sledoval som tie zápasy Caroliny, ale teda už hodný týždeň nesledujem ani len highlighty Caroliny, takže nebudem sa vyjadrovať k tomuto týmu.
Chápem, môžeme ísť ďalej.
Ale dobre, klamem. Pozeral som si highlighty, pozeral som si aj nejaké 40-ky. A viac ma mrzí to, že a to ešte s absolútnym rešpektom voči tomu, že vo zvyšných, možno nasledujúcich 2-3 rokoch sa to môže celé obrátiť, že nevidím v tom Bryceovi Youngovi to, čo ho ako keby dostalo na tú pozíciu draftovej jednotky. Ja chápem, že to hovoriť teraz po prvej necelej sezóne je somarina. Ja to len dávam do kontextu so CJom Stroudom a myslím si, že to robí celá planéta. A mrzí ma, že v tej hre Caroliny to nevidím, obzvlášť preto, že CJ Stroud podľa mňa dostal horší tým, ako dostal Bryce Young. Takže toľko toľko ku Caroline.
No, tak to by som ani nepovedal vzhľadom na všetky personálne obsadenia. A my sme vlastne ešte nerozoberali to, že minulý týždeň sme si dali pauzu, že oni vyhodili Reicha.
No a to je pre mňa dôvod, prečo to napokon vyzerá tak, ako to vyzerá. Mm. Lebo Frank Reich bol zlý tréner v Indianapolise s lepším, ak nie s rovnakým, ak nie horším tímom hrá Sean Steichen pekný futbal s dobrým rekordom. Ja viem, že sa to nedá porovnávať jednak jednej, ale jednoducho vidíš minimálne v tej hre život. Se rozhodnutie podpísať Franka Reicha ja nedokážem pochopiť naozaj nijak, a to som Eagles fanúšik, ktorý ho zbožňoval za to, čo robil s Nickom Folesom v playoff. To je všetko.
Myslíš, že pôjde do Steelers robiť koordinátora?
Vieš, čo na tom najhoršie, Marek? Že on každý deň dostane od Caroliny po nasledujúce 3 roky $50,000.
Tak najhoršie pre koho?
No tak pre Carolinu. Ak sú nejakí slovenskí fanúšikovia, tak vedia, o čom hovorím, lebo to je hrôza. On 3 roky môže sedieť na ryti a každý deň ešte 50 litrov.
Ešte, že sa im to neráza do kepu.
No, to je jediné šťastie. A to isté je teraz aj v Las Vegas, ale tak tam urobíš 2 turnusy do kasína a tam to je zarobené. Len Caroline neviem, no tam musíš asi uloviť krokodíla a predať ho. Takže smutný som z toho, jak to dopadlo s tou Carolinou.
No, a najväčšia tragédia na to vlastne je to, že nemajú ten svoj prvokolový pick, ne?
No, to je úplná katastrofa. Aj keď oni možno s tým rátali, že ten pick proste bude výhodný, možno nerátali, že bude až taký výhodný, ale...
No, podľa mňa s tým nerátali.
Ale oni podľa mňa rátali s tým, že to bude okolo
Maťo, tak to sa ťa opýtam. Ne? Počkaj, otázka. Ty si s tým rátal pre touto sezónu?
Ja nie.
No vidíš to. A oni si myslím, že majú ešte o to väčšiu vieru v svoje vlastné schopnosti ako ty v ich.
No okej, ale tak čo keď identifikovali proste svojho quarterbacka, ktorého proste chcú, lebo si myslel, že to je pre nich ten
áno, to si hráč. Presne myslel každý tým, ktorý obetoval neviem aký kapitál za quarterbacka v prvom kole a potom to nevyšlo. To si každý jeden tým myslel. A preto ja stále budem opakovať, že vyhadzovať prvé kola za to, že si idem po niekom, o kom som presvedčený, je proste nezmysel.
A je pravda, no. Brock Purdy versus Trey Lance by asi vedeli rozprávať.
Napríklad.
A je pravda, že vlastne po Trey a Lance si išli oni ako pohráča, ktorý ich donese do Super Bowlu, tedy 49ers.
No.
Tak ja neviem. No ale...
No proste sa to neoplatí, lebo je to lotéria.
To sa neoplatí.
Nikto to nikdy nevie.
To sa neoplatí, len sa vraciam späť k tej Caroline, že asi nerátali s tým, že to bude taký výhodný pick, ale teda rozhodne nerátali, že to bude asi prvý.
to určite nie.
S touto hlbokou myšlienkou môžeme ukončiť dnešný podcast.
Hej, ešte si predstav ten proces, že ako sa dostaneme na to prvé miesto a niekto mu hovorí, že no však budúci rok tam budeme, to nevadí, teraz to vytredujeme a budeme tam teraz. No, výborný plán. Ale ešte sme niečo preskočili. Ešte Detroit sme nespomenuli.
Tak ten vyhral na Saints, tam podľa mňa netreba nespomínať viac.
Áno, asi netreba. Detroit ide, komplikuje si to v priebehu zápasov, tú svoju cestu, ale dokáže vyhrávať tie zápasy väčšinou. A som na nich veľmi zvedavý. To playoff, čo tam budú robiť. Podľa mňa jediné, čo je s nimi isté, je to, že to bude sranda.
Jameer Gibbs je dobrý hráč.
Áno, už som to viackrát uznal, ale stále neuznávam draftovanie running backa v prvom kole, prvej polovici prvého kola.
Však keď ja spolu so všetkými hráčmi Tennessee Titans prídeme na Super Bowl party Detroit Lions, tak ti povieme, Marek.
Dobre, teším sa.
Jaj. Week 13 za nami. Ďakujem veľmi pekne, Marek, že si našiel čas na náš podcast.
Ďakujem aj ja, čaute.
My sa počujeme o týždeň, keď už budeme mať za sebou 14. týždeň. Ešte pre upresnenie dodám, nech už to máme teda úplne kompletné, že kto má ešte tie posledné báje, ak ešte vôbec nejaké sú, ale myslím, že by ešte mali byť.
No je teraz Arizona, Washington, nevíš, tak ten Washington ani nebude hrať, tak si musíme počkať ešte 3 týždne.
Tak, Arizona. Nedajú mi pokoja. Ľudia takí ako ja. Takže posledné dva báje teda majú Washington a Arizona, čiže vlastne liga o nič nepríde a tým už sa nám myslím, že uzavrú všetky bye weeky, veď už je aj na čase pre Boha, však to už bude 14. týždeň a pred nami už budú iba 4 týždne, 4-5 hracích týždňov, lebo hrá sa do weeku 18, keďže sú tam aj bye weeky. No,
o 5 týždňov nám zostáva.
Krašne to letí, že?
Áno, ja sa veľmi teším už teraz na playoff. Ale je to už aj teraz ešte väčšia sranda sa baviť o tých tímoch, keď už môžeme tam kalkulovať a sa blíži to playoff.
Ja stále rozprávam ľuďom, že ako dobre bolo teraz nedávno v Londýne na Jaguars, a to bolo pred 2 mesiacmi.
No ale musím povedať, že keď už sa bavíme o tom výku 14, že keď teraz pozerám ten neskorší slot, tak to je celkom našlapané, že tam vlastne Kansas City Buffalo, tam Buffalo extrémne potrebuje vyhrať a ani by ma to vlastne neprekvapilo, keby vyhrali. San Francisco Seattle tiež veľmi zaujímavý zápas a potom v noci vlastne Philadelphia Dallas.
No Tennessee Miami.
To je super.
A budú dva Monday night.
To už skôr Broncos Chargers.
Teraz už bude všetko zaujímavé. Teraz, jak sa bude blížiť playoff. Už sa teším. Teraz ide naozaj tá najlepšia časť sezóny. Uzavreli sme to veľmi pekne. Teším sa. Počúvajte ďalej NFL Backfield podcast. Sledujte NFL, sledujte americký futbal a počujeme sa o týždeň. Čaute.
NFL Backfield podcast.